Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Aşgabat Moskwanyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Rus gazynyň eksportyny artdyrmak meýillerine alada bildirýär. Türkmen resmiýetiniň munuň bilen bagly ozal görülip esidilmedik bellikleri 12-nji awgustda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtynda çap edildi. Европаның иң ири тивии гад үпчүнчүлөрнүң бири болон Русия Украина каршы гирисин эсасыз харбы чудусу себепли халкара санкциялары тезевар болон соң өзүнүн тивии гад экспорт урлоруны диверсификациялаштырмак урундагы тагаллаларын күчлендирер. Türkmen gaz döwlet konsernynyň başlygynyň ornbasary Murat Arçayew Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň Iqtisady hyzmatdaşlyk departamentiniň direktory Dmitriy Berichevskiýniň Russiýanyň Gazagystanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyndaky üç taraplyň gaz birleşigi baradaky sözleri boýunça aýdyňlyk toýrady. 11-nji awgustda rus habar seristeleri Berichevskiýniň Russiýanyň gaz ulgamynda üç taraplyň hyzmatdaşlygy giňiltmek mümkinçiligini aradan ayırmayandygyny hemde muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklanma bildirýändigini bilýändigi baradaky sözlerini çap etdiler. Munun teksti Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtynda hem ýerleşdirildi. Arçayew ilki bilen haýsy giňiltmek mümkinçilikleri barada gurrunga edilýändigi umuman üç taraplyň hyzmatdaşlygyň aňyrsynda nämeleriň durandygy boýunça sorag bilen ýüzlendi. Ol bu meselede beýleki döwletleriň sol sanda Türkmenistanyň bähwitleriniň hem bardygyny belläp, anyklygyň we aýdyňlygyň zerurdygyny nykdady. Görnüşinden Aşgabatyň özüniň esasy müşterisi Hytaýyň energiýa wazirinde Russiýa bilen bähwetlikden alada galýany meňzeýär. Mundanyň rus habar seristelerinde Russiýanyň Özbegistan we Gazagystan bilen ilalysyga gelip, bu ýurtlaryň üstünden geçýän türkmen gaz geçirjisine birigip, ol arkaly öz gazyny aktaryp biljekdigi barada hem maglumat çap bolupdy. Türkmenistan Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A, B we C sahalary arkaly Hytaýa tebigi gaz berýär. Uzunlygy 1833 kilometr deň bolan biri-birine paralel 3 gaz geçirji Türkmenistan, Özbegistan, Kazakhstan, Hytaý ugry boýunça ýylda 55 milliard kubmetr tebigi gaz ibermäge ukyplydyr. Arçayew gaz geçirji sahalarynyň üçüsiniň hem türkmen we Hytaý taraplarynyň gatnaşmagynda gurulandygyny bellädi we bu turba geçirji boýunça iň köp öz ýurdunyň gaz iberýändigini aýtdy. Ol göz öňünde tutulan gazyň 40 milliard kubmetrini Türkmenistanyň galan möçberini bolsa Özbegistanyň hemde Gazagystanyň üçin edýändigini aýtdy. Mundan başga da Arçayew geçirijini doldurmak üçin beýleki ýurtlardan gaz çeşmeleriniň göz öňünde tutulmandygyny we gurrunga gidýän taslama gatnaşyjylaryň düzümini giňeltmegiň planlaşdyrylmaýandygyny aýtdy. Beýanatda Türkmenistanyň Hytaý, Özbek we Gazak hyzmatdaşlarynyň öňünde öz üstüne alan borçnamalaryny doly ýerine ýetirýändigi we olaryň hem ýerine ýetirjekdigini kanuny esasda bil baglaýandygy aýdylýar. Türkmen gaz resmiýeti gurrunga gidýän mesele boýunça Aşgabat bilen öňünden hiç ýyly geňişmeleriň geçirilmändigini hem aýratyn belledi.
Şeýle çemeleşme türkmen taraf üçin düşnüksüz we kabul ederliksizdir hemde ýurdumyz tarapyndan halkara hukukunyň kadalaryny we gaz ulgamyndaky iş tejribesine laýyk gelmeýär diýilip garalýar.
Diýip Arçayew emele gelen ýagdaýy boýunça belledi. Türkmen tarapy düşnüksizligi getirýän beýannamalaryň çynlyky injiliksizlik döregendigini hem sözüne goşdy. Bellemeli bir ýagdaý. Mundanyň Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Ivan Valinkov öz ýurdunyň we Türkmenistanyň Hytaýa gaz aktarmak boýunça düýbünden bäsleşik etmeýändiklerini öňe sürüpdi. Ol bu barada jurnalistleriň Türkmenistandan Hytaýa uzaýan geçirjisiniň 4-nji sahasynyň çekilmegi bilen Sibirin güýji 2 taslamasının durup kalacaktığı varda aksı valına beren cevabını da belledi. Merkezi Aziya Hytaý gaz geçirjisinin Türkmen tebigi gazını Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tajikistan, Hytaý ugru boyunca aktaracak. D sahasını kurmak boyunca deslapkı lalışıklara 10 yıl odal gol çekildi. Russiýa häzirki wagtda bar bolan uzunlygy 3000 kilometre yıllık kuvade 38 milyard kub metreden sivirin güyücü gaz geçiricisi arkalı Xitoya tebii gaz eksport ediyar. Reuters agentliğine göre Moskvanın 2023 yılda bu geçirici arkalı Xitoya iveren gazının meçhörünün 22 milyard kub metre çeline çıkmağına karasılıyar. Uzunluğu 2600 kilometre deng bolacak sivirin güyücü 2 gaz geçirici taslamasının Mongolia'nın üstünden çekilmeyi göz önünde tutuluyor. Xitoyun prezidenti Xi Jinping'in Mart ayında Moskva amala aşırın saparının devamında bu gaz geçirici taslamasını kurmak boyunca kutornuklu ilalısı kazanılmadı. Türkmenistan Xitoy gaz geçiricisinin 966 kilometrelik D sahası taslamasının umumi bahası takminan 6,7 milyard dolara baravar bolor öydülyer. Sivirin güyücü 2 taslamasının bahasının takminan 14 milyard dolara çeline çıkmağına karasılyar. May ayında Reuters kulluğu Xitoyun nevit gaz resmiyelerine salgılanıp, Pekin'in Novotdaki iri gaz geçirici taslaması babatta Türkmenistan'ı Rusya'dan ileri tutyandığı varada makala çap edipti. Sonku dövür resmi aşgabat Türkmen gazını Avrupa aktırmağa mümkinçilik bercek, hazır üstü gaz geçirici taslamasını hem tazeden gün tertibine getirip başladı.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tezde koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepliyar Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Bazarda aýlanyp ýören dürli ýaşdaky çağalary ýurdun hemme ýerlerinde görüp bolýar. Tumut aýynyň ahyrynda olaryň sany hatam köpelýär. Soňky günlerde bolsa Türkmen awadyň bazarlarynda täze bir ýagdaý peýda boldy. Ýetkinjekler köpçülükleýin üzärlik tutadýarlar. Okuwçylar bazarynyň ähli ýerlerinde aýlanyp gurak oty tutadýarlar. Adatlyň ýerli habarçysy çağalaryň edýän bu işi bilen gyzyklandy. Howanyň 40 gradusy çenli gyzýan Tunda ısıda ellerinde tüsülüyen üzerliği götürüp yören okulçuların köpüsü 10-14 yaş aralığındaki oğlan çağalar, xas ulu yaşlı çağalar bazarın giyirilgesinde duruyar deyip xabarçıyımız şeyli gurrun verdi.
Gerekli zatları satın alma için merkezi bazara gelenimde destine ellerinde yanıp tüsülüp duran üzerliği götürüp yören 5 çağanı gördüm. Hovanın 40 gradus ısısında ellerinde tütep duran yüzerli götürüp duran çağaları bazarın her bir bölümünde görmek bolýar. Yaş oğlanların yüzü elleri tüsüden kapkara bolup kirlep gidiptir.
Deyip azatlığın havarçısı 14. avgustta etdi. Yetkinceklerin havarçıyımız aytmağına göre olar pul kazanma üçin şolsağında oku yasvaplarını satın almak maksadı bilen üzerliği yakarlar.
Bu oğlanlar yüzerli tütüdüp kazanç edip mektebe gerekli zatlarını egin esik satın alacak bolyarlar. Hazır bazarlarda adım köp bolyar. Mektep üçin hem haritatilyar.
Deyip xabarçıyımız aydar. Türkmenistan'da üzerlik tütetmek adeti gengden yayran hükümet tarafından hem onlanyan bu üsümlüğün il içinde dermanlık ve goro gücünün bardığına inanılyar. Üzerliğin tüsüsünün dermanlık peydası var adı Türkmenistan'ın yolbaşçıları hem önden veri ön ötür yerler önkü prezident Kurban Gulberdi Muhammedov bir vaxt üzerliğin koronavirus yalı hoplu ketillere karşı hem tesir edyenliğini ön ötürüp deyim. Türkmenabat'taki habarçymyň söýlerine görä şuňlar çağlaryň bazarlarda alyjylara we satyjylara üzerlik tüzetmek usuly şu aýda peýda bolupdyr. Munyň bilen birlikde odalyk syýaly bazarlarda dilekçilik edýän adamlar hem köplüğüne galýar olaryň arasynda maýyplar we çağalar bar diýip habarçymyz şeýle diýär.
Dilekçiler barha köpelýär, biriniň aýagy ýok, beýlikisiniň gözi görmeýär. Inatlaryň köpsinde Çağlarını mektebe tayarlama üçin maddi teristileri yok bolon son, çağların özleri hiç olmandı. Zerur zatları satın alma üçin pul yığınamağı mezvur bolyarlar.
Avgust ayının başında Aşgabatdaki ve Türkmen başıdaki xabarçılar hem oku yılının kolaylamağı bilen dilekçilik ediyen çağların sahanının köpölönlüğünü xabar verdi. Bu aralıkta bakaların yokorlanmağının fonunda çağını mektebe tayarlamak maşkalaların köpüsü için ağır yük olup duruyor. Mektebe şıkları, oku yasvapları, portfelleri, şeyle hem nağışlı takya, bunların hemmeti en adından alınanda 1800 manada ya da Türkmenistan'ın merkezi bankının kursu boyunca 514 Amerikan dolarına beraber oluyor ve yurttaki ortaça aylığa kabat geliyor. Xat yokor hili önümler çıktıcıların umumi bahasını bir neçe esi arttırıp biliyor. Mektep okulçuları için ayakkab xat ulu çıktıcı oluyor. Аяккаптыр yerli hususi öndürücülerden ya da import edilenlerden bolmağına qaramazdan qatı qımmat. Ardan ayaqqaplary 220-250 manada satın alsanız, bir ayada 70 sanan çıkar. Ökçesi qopyar ya da aşağı qaçar. Şonun üçin enatalar xas ulu çıqtaja qalmazak bolup, qımmatıraq ayaqqap satın almağa sinanşarlar. Bir kövüş adından 600-700 manada yetiyar. Şeyle kövüş hiç olmağında bir yıla qolay vaqtlap, geymaga yarayar deyip, Aşgabat şehrinin yaşayıcısı gürrün verdi. Şeyle de xabarçılarımız yıl sayın ilatın aradındakı sosyal bölünşun xas köp göze ilyanlığına idarlar. Hedirki vaqtta ehli mekteplerde sıntılar okuçların maddi üçünçülüğüne göre bölünyar. Misal üçün kəbir sıntılar bay maşgalaların çağılarından düzülüyar beyliklerde az girdici maşgalaların çağıları okuyar deyip adatlın Aşgabatdakı xabarçı saydar. Türkmen hükümeti iqtisadi qiyinçılıklar ve ilatın durmuş derecesinin pesilmeği ile bağlanışıklı meseleleri resmi derecede ağzamayar. Hakimiyetler yurttaki işsizlik derecesi ve kömöge mətəş pes girdecili maşgalaların sanı var da resmi statistikanı çav etmeyar.
Keple yer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri Balkanabad şehrinde köpçülüklüğün çarelerin yeni birini geçirmeye tayarlanıyor. Tayarlıkları denen bütçet ve sunuot işgarları mecburu katlaştırılıp, çarede prezidentin ecesi oğlu yerek Berdimuhamedova'nın ve enesi oğlu avat ecenin propagandasını etmeye tayarlık görülüyor. Bu vaka önkü prezident Hedir Halk Maslahatı'nın başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un ecesi oğlu avat ecenin dörödündüğü aydılayan ağlacaların hem de onları örmek için niyetli denen iş kuralının devlet müzeyine soğut berilmenin ideyanına kabat geldi.
Günvatar velayette devlet televizyonasına reportaj tayarlama için yeni köpçülüklüğün çare geçirilir. Balkan Avad'ın Safar Murat Türkmenbaşı adındaki Sağlı Drama Tiyatrı'nda geçirilen bu çare tayarlıklar hepdeyanın Duşenbe gününde geçirilip asılındı.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi aytdı. 11. Avgust'ta geçirilecek çare velayetin ehli etraplarının bütçet işyerleri ve görünüklü zinanlar şolsandı. Zinanlar birleşiğinin işyerleri, at kadanın halçılar, köp çağalı eneler ve aydımsaz toporları katlaştırılıyor.
Çare'de prezidentin gecesine bağışlanıp aydımlar aydılıyor. Oğlu gerek Halipa Halıçı. Milletin ecesi yağlı şıgarlar batlanıyor. Şehre de prezidentin genetinin dörü dönlüğü aydılayan ağlacaların ve kuralın onların devlet müzeyine berilmeğinin vasf ediliyor.
Deyip velayetin sunot işyerlerinin biri xabarçıymıza gurrun berdi. Bellesek 3. Avgust'ta resmi medya oğlu yerek Berdimuhamedova'nın oğlu avat ecanın dörü döndüğü aydılayan ağlacaları hem de onları örmek için niyetlenen iş kuralını devlet müzeyine soğut berendiğini haber verdi. Bunun özü asırlap aşıp gelen asıllı yörülülerin hedirki dördü östürülendiğinin ve duamata atarlayandığının aydın beyanıdır deyip resmi medya ağlacaları ve kuralı Tesin Amalı Haşam Sunotu'nun nuskoları hasiyetlendirdi. Bütçet işgarlarının ençemesi bundan ön prezidentin ve onun kalkasının propagandasına niyetlenen çareler geçirilen bolsa, indi onların tutuş maşalasının vağız edilendiğini aydıp mecburu çarelerde nâgile bolyar. Oğlavat Ece'nin dörüdün de aydılayan ağlacalardan has qoğularını dörüdüyen zenanlar bar. Yönü oların vasfı edilmeyer. Televizyonya Berdimuhamedovları vasf etmenin kuralından başka zat değil deyip Balkanlı bütçet işgari aytdı. Bu aralıkta Türkmenbaşılı bütçet işgarları 200 kilometre uzaklıktaki şehirde geçirilen tayarlık çarelerine her gün gidip gelmek meselesini hem öz maddi seri işlerinin hesabına çözmeli bolyandıklarına diyarlar.
Bizim etraptan dürlü puğdakta işleyen 35 sani zinan her gün tayarlık çaresine katınayar. Biz her gün yerden sağıt 6'da taksire gidiyoruz. Her birimiz dine bir tarafımıza 50 manat yol çıktıcısını ediyoruz.
Deyip Türkmenbaşılı bütçet işgari aytdı. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barı da Balkan'ın, Balkan Avad'ın ve Türkmenbaşı'nın hakimliklerinden, zinanlar birleşiğinden ve Ağdalyan tiyatrdan komentari alıp bilmedi. Oğlu Avad Berdimuhamedova şu yılın 7. aprelinde 86 yaş da aradan çıktı. Bunun ideyanı yurdun meçhidlerinde din vekilleri merhumun hormatına ait tövür okumak ve Kur'an kitabını hatmetmek ile borçlandırıldı. Şunda marlı yaşayıcılar özlerine mecburu yaz tutturulandığını gurrun veriptiler. Balkan'da durmuş toyları bir hepte tövrevi mühlet bilen iyide süyüşürülüptü. Haberçilerimiz prezidentin enesini hatiralap yerli yaşayıcıların hesabını anlı akşamlarının berliyendiğini hem haber veriptiler. Şundan nere oğlu avat Berdimuhamedova Мухаммедова Түркмен Метбуатында милли кыйммәтлекләрнең дәүрәвап дәрәҗәдә үстерелмәгенә кошын-кошын шәхсият хөкмендә вагтал-вагтал вагъды идиләр. Түркмен Метбуаты 10 елдан гоурак вакыт бәре өнкү президентның какысы Мәлик кулы Бердмухаммедова ве атасы Бердмухаммед Анаев һәм шөһрәтләндерәр. Түркменстанда Мәлик кулы Бердмухаммедовның адына медаль дөрөдүлде. Бердмухаммед Анаевның ады шәһәрчәләре ве харвы мәктәбе дә кылды. Түркменстанның илкенче президенты Сапар Мурат Ниязовның тарпы тайны өлүмүнән соң 2006 елда хакимет башына geçен Курван улы Бердмухаммедов 2022 елның февралында яшьләргә yol бермәгә макул хасаплаяндыгын айтып, президент вазифасын 40 яшьлы оглы Сердар Бердмухаммедовка geçirdi. Соңгы 16 елдан гоурак вакытның дәвамында Түркменстанда Бердмухаммедовларның шәхсият культы ве машгала культы үзнүксез беркидилләр. Дөньяның иң япык ве репрессив йортларының бире хасапланылган Түркменстанның хөкүмәте адам хукукларын депелемәктә. Сөз мәтбуат азатлыгын булмакта ве бейлеке эсасы азатлыклары берп чәклендермәктә еллар буе танкыйд идилләр.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофонунда Мердан Сариев. Хабарлар күндүлүгү геплесиңизди давам эттирерсиз. Түркменистанда асыссы хува себепли ири шаһарларын султанды вилайет меркезлеринин кабир кара жолдору эреп, улугуй тас сүрүп болмаган халы келди. Yerli hünärmenler bu ýagdaýlaryň howa sertleri bilen birlikde ýollaryň gurulşygyna gerekli turistleriň ýeterlik güýi berilmeýändigi bilen hem baglydygyny aýdarlar. Ýewapdaky habarçymyz welaýatyň merkezi Türkmenabat şäherindäki ýollaryň häzirki ýagdaýy barada maglumat berdi.
Ýa-da Türkmenabadyň gün ortasyndaky uly ýol erip, maýyşak bir ýagdaýa geldi. Ulaglaryň dowamly hereketi netijesinde ýolun üstünde tolkun-tolkun bolup duran asfalt depeleri hem döredi. Bulardan ýük ulaglary haýallap geçýärler, ýeňil ulaglar barada aýdyp hem oturmak gerek däl. Olaryň aşaky bölegi asfalt depelerine sürtülip zaýalanýar.
Diýip yerli sürücüleriň biri 14-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlary Guloýda uly dabara bilen ulunysy berilen ýollaryň mysalynda hem synlysy bolýandygyny aýtdy. Söhbetdeşimiziň sözlerine görä, Çärji ýetrawyndan Farap Gümrükhanasyna uzaýan uly aýlaw ýoly 2017-nji ýylda ulanylmagy berilen bolsa-da, häzir onuň gatnawly bölüginiň asfalty sandan çykypdyr. Habarçymyz vilayetin merkezinden daşky, Sultanda Dänew, Seydi, Kerki ýaly sewitleriniň ýyllar boýy abatlanmaýan ýollarynyň ýagdaýynyň hasym erbetdigini, olaryň ugry boýunça erän asfaltyň ýetiniň aňkap durandygyny bellidi. Sol bir wagtda lewaply ýol hünärmenleri häzir döwlet derejesinde ähmiýet berilýän Aşgabat Türkmenabat awtobanynyň gurulşygyna esasy üns berilýändigini Sebitin beylikki yollorunun kurulusunda ulanılmalı teristilerin Sultanda çagıl daşlarının hem bu proyekte iverlendigini aydarlar. Yatlatsak bahasi 2,13 milyard dollar, uzayınlığı 600 kilometr tövürüğü olan Aşgabat Türkmenabat yukarı tizlikli avtomobil yolunun kurulusunda 2019 yılda girişildi. Söhbetdeşimizin yukarıki maglumatları, Galibersi de sevittäki yollorun ýagdaýy boýunça Lewabyň häkimliginden we yol guruluşy edarlarından maglumat ýa kommentariýa almak başartmaýar. Habarçylarymyz soňky döwür artan sol sanda adam pidaly köçe yol hadiseleriniň aglaby bölegini sandan çykan, üstünü gum basan, çukanyk takanyk gara yollorun hem sebäp bolýandygyny aýdarlar. Yerli ýaşaýjylar etraplaryň arasyndaky yaramaz ýollaryň ýyllar boýy abatlanmazlygyndan şikaýet edýärler. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýollarda bolýan uluk hilakçylyklary barada hasabat bermeýär. Ýapyk we halkara jemgyýetçiliginden üzüňe Türkmenistanda 10 ýyllyklaryň dowamında sewit we iklim ähmiýetli häsiýetlendirilen bir näçe halkara howa menzilleri, demir ýollary we gara ýollar uly sowkun we dabara bilen ýa açylyp ulanylmagy berilýär, ýa-da düýbe tutulýar. Ýöne ýurdun ýyllar boýy garyplykdan ezir çeken ilaty bu guruluşlaryň hüzirini görüp bilmeýär. Galibertede bu taslamaların Türkmenistan'ın gaznasına getiren girdicileri varada halka hasabat berilmeyer.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Orsiýet Ukrainanyň esasy Gara deňiz porty bolan Odessany täze dron hüjümi we raketa darbalary bilen nyşana aldy diýip Ukrain howa gorag we sewdir resmiýeti 14-nji awgustda irden aýtdy. Ýurdun günnogor we günorta frontlaryna agyr söwgüşleriň dowam edýändigi habar berildi. Ukrainanyň howa gorogy Russiýanyň böwedek Eýrandan öndürilen Şahid dronlarynyň 15 sansy pilotsy kalibr raketalarynyň 8 sansy bilen hüjüm edenligini habar berdi. Howa gorogynyň maglumatyna görä olaryň ählisi urulyp gaçyrylýy. Odessa garşy edilen hüjümiň ýerine serpikdirilmegine garamazdan urulan dronlaryň we raketalaryň şäherä gaçan galynlary 3 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sowet häkimi Alex Kiper 14-nji awgustda aýtdy. Adamlara zerur lukmançılık kömeği berliyar. Aşak kaçın raketa bölökleri bir neyse yanının dörömeğine sebep bollu. Kevr binaların pencereleri partlamaların dörödön sarsınlı tolkunlarından dögüllü deyip Kiper sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın başstabı 14. Ağustos'ta gazaplı sövüşlerin devam ediyanlığını, Günnogor Kharkiv sevtinin Kupyansk sektörüne geçen bir günün içinde 33 saat çaknışının bolanlığını haber verdi. Rus güçleri Donetsk'te Bakhmut sevtinde ellerini deren yerlerini kaytadan izin almağı sinanıştı. Emma izine serpiktirli deyip başstabın günlük kasavatında ediliyar. Şeyle de harbiler Ukrayna'nın hoğa korukçularının Bakhmut'un asmanını Rusya'nın hücum dikü çorunu urup kasıranlığına aittiler. Rus koşunları gün ortada Zaporizhya'nın Robotina sektörüne soğusu karşılıklı hüzüm sinansıgın ettiler deyip koşun aitti. Harbi güçler bir günün Ukrayna koşunlarının Robotina tövoroğunu bölüklüğün üstünlük kazananlığını haber veriptiler. Sosyal medya yazgılarının kaviri Ukrayna koşunlarının Robotina girenliğini orka diye. Çaklancı Robotina şehercesi Kiyev'in Melitopol'a taraf hareketinin gün ortu uğruna yerleşe. Sövüş meydanından verilen haberler karasız yağdaydı tasdiklanıp bilinmeye. 13. Ağustos'ta bir neçe asuda adam sol sahanına bir er ayal ve onların iki çağası. Kıyız ve 12 yaşlı oğlu ortiyetin Ukrayna'nın gün ortasındaki topu tutmaları neticesinde helak kollu. İçeri İşleri Ministri Ihor Klimenko Telegram'da bu maskalanın Kherson sevtindeki Şiroko Balk etrafında öldürülenliğine aitti. Ol sözünü devam ettirip Kherson sevtine atılan topların cemi 7 adı adam öldürenliğini, 20 adam yaralanliğini ve bir neçe şehirçede yaşayış sahalarına ziyan yetirenliğini aitti. Terrorçular asudi ilatı öldürmeyi hiç vakit özlerinden bilip koymalılar. Terrorçular durdurulmalı, güçülen. Olar başka da adı düşünmeyerler deyip olay etti. Kherson'un guvernatori Aleksandr Prokudin, Rus zarbaları neticesinde ölenlerin arasında bir avadat khanı Urkhansının ve Stanislav'daki oğudosunun hem bardığına etti. Ukrayna'nın Zaporizhye sevtinin basılvalının bölümünü Rusya tarafından bellenen basıvalcı resmi Vadim Rogov, Ukrayna güçlerinin Rus hatarlarını bölgenliğini ve Donetsk sevtinin günörtü günvatar bölümüne yerleşen Urozayna şehercesinde ornaşanlığına etti. Rogov, Ukrayna güýçlerinin goloýdaky Staramilniwka şäherini ele geçirmäge sinansanlygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de Rus habargullukları 13. Ağustos'ta Rusya'nı Kerç Boğazı'nın üstünden basılı varlığından Krim bilen birleştiriyen köprünün üstünden hareketin vaatlayın toğutadılan onu haber verdiler. Yol hareketinin toğutadılmağının sebebi görkezilmedi ve Rus resmilerinin biraz son veren haberine göre bu köprüdeki katnav derlo dikeldirli. Bu köprü son aylarda bir neçe gedek ziyan yetirli. Köprü edilen dron ve raketa hücumları Kiyev'den verildi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski iyul ayında bu köprünün uruşu ok değerlerle üpçün etmek için ulanılayanlığını, ödem bu işin her gün edilenliğini aitti. Ol bu köprüyünü ziyansızlandırmalıgını hem sözüne koştu. Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.